Hostem u nás na severu je Zdeněk Okleštěk, lektor rodičovské komunikace, tak doufám, že jsem to dobře řekla.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, vítám vás u nás. Od nepaměti je tady vztah nejenom mezi lidmi, mezi námi dospělými, ale také vztah mezi rodiči a dětmi, vztah mezi, dejme tomu, prarodiči a vnuky, vztah mezi učiteli a žáky. Když to srovnáte s dobou, dejme tomu, neříkám přímo dávnou minulou, před 20-30 lety, změnilo se něco v naší společnosti ohledně vztahu? Jak vlastně na tom jsme?
Já si myslím, že se letos změnilo, hodně se změnilo. Změnily se určitě samotné děti, protože se proměnilo prostředí, ve kterém existujeme společně s nimi. Nicméně základní principy přetrvávají a jsou pořád stejné. Dokonce bych řekl, že mezi tím, co v té společnosti se opravdu proměnilo hodně ve vztazích mezi firmami, v politice, ve filozofii a podobně, tak si ve vztazích k dětem, bohužel, podle mého názoru, neseme pořád takovou tichou totalitu a nemůžeme si jí zbavit. Těm dětem to máme pořád nastavené tak, že to opravdu musíme být my, kdo jim budou říkat, co mají dělat, kdy to mají dělat, jak to mají dělat, jak dlouho to mají dělat, jakým způsobem to mají dělat. A nemůžeme se tohohle toho pocitu a tohohle toho vztahu zbavit. A ono to paradoxně přináší velké pnutí do našich vztahů s dětmi. A jsme z toho rozčarováni, jsme z toho zaskočeni, říkáme si sakra, proč ty naše děti? A teďko přemýšlíme, jaké jsou a jak bychom je mohli předělat. A přitom ten mechanismus nebo ten problém je skrytý v tom, že právě máme neustále setrvačností v sobě nastavený ten model, který jsme žili my jako děti a znovu se k té další generaci stavíme mocensky. Nicméně ta generace nová je opravdu v jiném prostředí, má jiné možnosti, má jiné možnosti získávat informace a působí to na ní samozřejmě, ona se osvobozuje a tam vzniká pnutí a tlak a to si myslím, že je potřeba otevřít, jakoby si to připustit, přiznat si to a začít na tom pracovat nějakým jiným způsobem.
V současné době, nevím tedy jak vám, ale mně to přijde, že je to taková doba kultu dítěte. Pravdou je, že my jsme také nějak vyrůstali. Chodili jsme do školy, poslouchali jsme pana učitele, někdo víc, někdo méně, zlobili jsme. Jak je to možné, že teď se dostáváme do takovéhle fáze, kdy se teda opravdu všechno řeší, maminky řeší všechno s učiteli, každá malá nějaká nepravost nebo nějaký zádrhel, hned se to řeší. Mně to možná někdy přijde až moc přehnané.
Jedno, co mě napadlo hned, jak tu myšlenku otevřela, bylo to, že žijeme svět tabulek. My jsme zmasírováni marketingem, ať už různých zdravotnických lobby, farmaceutických lobby, teďko různých lobby, které nám dodávají všechno, co je pro zdravý život. A maminky mají tu světovou nástěnku, které se říká internet, a tam čtou. A čtou velmi intenzivně. A teďko, on nám ještě nechodí na nočník. On nám ještě nechodí, on nám ještě nesedí, on nám ještě nemluví. A teďko ta média je masírují, k tomu ještě občas pomůže podobně nastavená lékařka, nebo paní učitelka, nebo někdo, koho vnímají ti lidé jako autoritu a pak se k tomu upnou a stačí, aby paní doktorka, byť to třeba ani nemá v úmyslu, při pravidelné prohlídce řekne, ajajaj, my jsme nějaký mrňavě ještě, tak co je, vašíku, makáme, rostem. A maminka odchází s tím, že vašík nezapadá ve svém věku do tabulky a že teda co s tím budeme dělat. A teď musíme nějakou výživu a sehnám speciálního doktora a je z toho blázinec, který vůbec nedává smysl. No. Takže žijeme v tabulkách a myslím si, že je to hodně, hodně divný trend a myslím si, že se to na těch dětech ve finále musí podepsat, protože to úplně připravuje o svobodu jejich vlastního života, vlastního vývoje. No.
I nadále je naším hostem u nás na severu v dopoledním expresu Zdeněk Okleštěk, lektor rodičovské komunikace. Předpokládám, jak jste se sám zmínil, máte děti.
Máme 3 kluky. 28, 15 a 10.
Asi jste jinak vychovával syna, kterému je teď 28 a asi jinak vychováváte syna, kterému je 10. Asi jinak jste vychovával svého prostředního syna. Jaké z toho máte poznatky nebo jak se na to teď díváte?
Máte pravdu, je to obrovský rozdíl. Když jsme měli prvního syna, tak jsme byli mladí a byli jsme radikální a chtěli jsme si všechno dělat po svým a moudra našich prarodičů jsme nechtěli poslouchat a s tchýní a s babičkou jsme se tak jako různě přetahovali o tom, jak ano, jak ne. Bylo to docela takové řekl bych, až partizánské, ale nikdy v tom nebylo žádná hrubost a žádné násilí. No. Když s odstupem času musím říct, že jsme byli daleko jako přímější, moc jsme o tom nepřemýšleli a jak život šel, tak to běželo šup, šup, šup a vyřízeno a hotovo a s něčím jsme se příliš netrápili. Středák už to měl trošičku jiný, to bylo tak na začátku toho období, kdy jsem se tohletou tématikou začal zabývat a Benjamínek, ten nejmladší, ten už žije v úplně jiném světě. No, tam se snažíme o maximální svobodu a otevřenost a nese to svoje ovoce.
A vy jste někdy používal tělesné tresty, nebo vím, že vždycky panoval takový ten názor, škoda rány, která padne vedle, nebo proutep, tak se má ohýbat, dokovat je mladý. Mm-hmm. Platí, neplatí, nebo je tady nějaká zlatá střední cesta?
Je to maximálně individuální, je to věc každého jednoho člověka, jak se k tomu postaví. Většinou se k tomu postaví tak, jak se k tomu stavili jeho rodiče. Jestli jsem někdy používal tělesné tresty, tak u toho nejstaršího ano. Asi dvakrát. Byly to takové dost vyhrocené situace a chci na nich demonstrovat to, že rodiče mají nárok ulítnout. Mají nárok na to, aby jim ulítla ruka. No. Ale nemyslím si, že by to mělo být programový, jako že tak to je a tak to má být pořád. No. Tak synek se nad něčím zlobil, byl tuším v posledním ročníku školky, takže bylo nějakých 5, na hranici 6 let. Zlobil se, něco se mu nelíbilo a tak se nám chtěl pomstit a šel a roztrhal všechny výkresy ze školky. A já si na ně koukal, říkal jsem si, ty, a teď jsem neviděl, co s tím, jo. Tak jsem říkal, hele, víš co, já bych pro tebe něco měl. Tady si vem tyhle ty nůžky, to jsou nůžky na křoví, a skoč dolů na zahrádku a ustřiň tam asi takovýhle proutek. Jo. A on šel, ten proutek si přines, jo. A já jsem ho vzal a říkám, hele, kamaráde, aby si viděl, že se nám tímhle tím mstít nebudeš a nebudeš na nás takhle nastupovat, tak tady máš a dal jsem mu tím proutkem jednu přes zadek. No. Takže si myslím, že to bylo docela tvrdý.
No, myslím, jak se na to teď díváte?
Já si myslím, že jsem ulítnul. Jo, určitě jsem ulítnul.
Protože je to, mně to přijde docela silný kafe. No, poslat si dítě pro proutek, abyste ho pak s ním švihnul.
No, dokonce jsem ani nevychladnul za tu dobu, než on přišel z té zahrádky. Jo. A to je problém, to by se mi nemělo stát. Jo. Ale souvisí to s temperamentem člověka. Jo. Pokud to tam je, tak se to prostě stane. Ale já se to, zase za to nestydím, prostě se to stalo a dneska vím, že to není dobře. Už ani tehdy jsem se necítil dobře. Jo. Ale nedovedl jsem si to spočítat nebo zdůvodnit, jako najít si, co zatím přesně je. Cítil jsem se divně, ale nějak jsem potřeboval ten akt dokonat. Nehledáme nějaký grál, nehledáme ideál a ten neexistuje. No. A není možný se bránit vlastnímu temperamentu. A jestliže jsem na první našlápnutí a jsem jak atomová bomba, tak ta energie ze mě prostě vyletí. No. A teď je o tom, jestli tu energii nechám projít, aniž by teda zbourala dům, anebo ten dům zbourám. To znamená, jestli to dítě zmydlím, no, anebo jestli tu energii nechám projít jiným způsobem. No. Mám nárok na to být rozčílený. Mám nárok, aby mě věci zlobily, abych je nezvládal. No. Ale je dobrý, když se mi daří to směrovat v okamžiku, kdy ten výbuch jde ven.
Tak nejprve jít vyklepat koperec a pak teprve řešit problém s dítětem.
Ano, je to jedna z cest, mechanicky ten adrenalin prostě odbourat.
I nadále je naším hostem lektor rodičovské komunikace Zdeněk Okleštěk. Mně to přijde, že děti jsou vlastně naše zrcadla.
Zrcadla to určitě jsou, protože to je mechanismus, kterým nás příroda vybavila, abychom šetřili energii v procesu našeho učení. Stejně jako v té třeba lví smečce, to lvíče se narodí a spoustu věcí má v sobě. Stejně jako to dítě, má spoustu, celý ten potenciál toho, co jednou dokáže, už má v sobě. A teď je potřeba ho jenom probudit a nasměrovat. A to lvíče žije v té svý smečce a dívá se. Ono se dívá. No. A to, co vidí, zkouší, tak to dělá. No a když se potom porovnají dvě lví smečky, tak se přijde na to, že v té první je nějaký způsob, nějaká strategie lovu, která v té druhé smečce není. No. A ta smečka si to nese z generace na generaci a ta druhá taky. No. A ten rozdíl tam neustále je. Ta mláďata zrcadlí tu smečku, ve které žijí. No. A zrovna tak to mají ty děti. Oni, my jsme ta rodina, to je ta malá smečka, že jo? Potom škola, to širší okolí je jako nějaká větší skupina, která opisuje. Tam si teda potom volí z těch jako nejvýznamnějších a nejvýraznějších jedinců. Ale zkrátka ty děti to opravdu opisují. Je to mechanismus učení, je to učení nápodobou a učení nápodobou je mnohem silnější než akademické učení. No, než to, že si otevřu knížku, něco se učím nebo něco poslouchám, snažím se to vstřebat, logicky zpracovat, udělat si z toho nějaký vzorce. To je učení akademické, které přichází v nějakém věku, ale učení nápodobu má vždycky přednost. A potom se teda dějou ty věci, že jdete po chodbě, děcko cvála dva kroky po schodech před váma, a najednou slyšíte, že ono řekne přesně tu větu, kterou říkával váš tatínek, když jste spolu chodili domů. A nebo vidíte stejný pohyb, který dělal váš sourozenec, jo, nebo něco takového. K tomu bych přidal jeden příklad. Dítě v autě, to se mi moc líbí, oni velice pečlivě opisují vzory jednání toho řidiče. Jo. Takže když je tam nějaký trošku impulzivní řidič, který, co to dělá ten, to, no jak se to tam chová, co děláš? Jo. No tak to dítě to přesně opisuje. Jo. A potom oni to i komentují, ty děti, jo. Vyleze se z auta. Jo. A teďko to dítě má tendenci povyprávět momentě, co bylo. Jo.
Ještě bych navázala i na tu zrychlenou dobu, protože i s tím pomáháním třeba ten malý kluk, 4letý, chodí s klíčem kolem auta, chtěl by také tatínkovi pomoct nebo mamince s tím nádobím, jenomže maminka zjišťuje, že za 4 hodiny už měla být někde jinde, to dítě by sice rádo pomohlo, ale ono to zase bude dlouho trvat, to nádobí. Je to seš hodná, ale prosím tě, někdy jindy, já teďka pospíchám. Jo, teď ne, běž si za tím chvilku hrát. Mm-hmm. Jo?
Tam je ten mechanismus, že čím dřív ty děti k tomu pustíme, tak tím víc ušetříme času v budoucnosti. No. Protože ty děti nám prostě budou pomocníky. Necháme ho, aby si zkoušelo obouvat boty samo. A ono to najednou za 14 dní umí. A my za 14 dní už nemusíme řešit to, že se vážou kaničky, když odcházíme z domu. Tam jsme ušetřili těch 30 vteřin. No. Nebo on nám tamhle naskládal myčku. No tak najednou jsme ušetřili 15 minut. No. A on si tam s tím 2 hodiny hrál. Jo. Ale už se to učí a jde do toho. Takže ta snaha udělat všechno, aby to bylo dostatečně rychlé, se nám vymstí v budoucnosti, že nám to bude přerůstat přes hlavu. Ten závislej človíček, který nebude umět nic, tak furt bude čekat na to, až my ho obsloužíme. My potřebujeme obsloužit ještě sami sebe, teďko se nám ta situace komplikuje okolnostmi kolem nás, no, a jsme uštvaní, uhnaní, uřícení, jenom proto, že prostě dětem nedáváme prostor, aby se věci naučili, aby je zkoušeli, aby do toho šli s námi.
To byla závěrečná slova lektora rodičovské komunikace Zdeňka Okleštka. Tak já vám moc děkuji. Mějte se hezky a buďte zdrav, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.